olemme tahtomattamme ilman omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
Jokainen aikakausi muodostaa historiallista tapahtumista oman tulkintansa. Tämä pätee myös talvisotaan. Tässä ohjelmasarjan osassa puhumme, minkälaisia tulkintoja talvisodasta on vallinnut eri aikakausina sekä Suomessa että Neuvostoliitossa ja myöhemmin Venäjällä. Maaliskuussa 40 talvisodan päättymisen jälkeen tunnelmat olivat Suomessa yksimielisen tyrmistyneet. Tämä kuvastui myös presidentti Kyösti Kallion puheesta päivä rauhantulon jälkeen.
Kansalaiset, te olette jo eilen radiossa kuulleet ja tänään sanomalehdissä lukeneet ne rauhan ehdot, joiden pohjalla meidän on ryhdyttävä tulevaisuuttamme rakentamaan. Hämmästyneenä olemme saaneet kokea, miten Pietari Suuren harrastukset ovat heränneet henkiin Neuvostoliitossa. Taas uusiutui historiassamme monta kertaa esiintynyt ilmiö, että suuri osa Viipurin lääniä ja sen vapauttaa rakastava kansa tahtotaan irroittaa maamme yhteydestä, johon se kansallisella, historiallisella ja maantieteellisellä oikeudella kuuluu. Nämä kansalliset siteet ovat kumminkin niin lujat, että meidän on yhdessä kestettävä ja tasattava se kova kohtalo, joka heitä ja koko maatamme on kohdannut. Ja meillä täytyy olla kuntoa siihen, sillä Suomen kansa ja itsenäinen Suomi kaikkine kansallisine oikeuksineen on sodan jälkeen voitu säilyttää lukuun ottamatta mainittuja alueita. Sen menetys on valitettava tappiomme, mutta voittopuolelle merkitsee historia sitkeän oikeustaistelumme moraalisen voiton, jonka arvon suuruutta tuskin voimme vielä nykyhetkellä kyllin arvioida.
Kallion puhe kuvastaa hyvin talvisodan jälkeisiä tunnelmia. Ankaria rauhan ehtoja oli vaikea hyväksyä. Hyvin pian rauhan solmimisen jälkeen Suomessa alettiinkin puhua välirauhasta, ei siis Moskovan rauhasta, kertoo poliittisen historian tutkija Markku Jokisipilä Turun yliopistosta.
Näkemys välirauhasta vakiintui hyvin nopeassa tahdissa siinä Moskovan rauhan tekemisen jälkeen, eli hyvin laajalla oli levinnyt ajatus siitä, että ei tämä tähän jää. Eli jonkinlainen jatko-osa on tulossa, ja tuo Moskovan rauhansopimus laajossa kansalaispiirissä miellettiin hyvin epäoikeudenmukaiseksi, eli tämä klassinen kuvaus siitä, miten 13. päivänä maaliskuuta 1940 koko maassa oli suruliputus tämän rauhansopimuksen ehtojen vuoksi, se kuvasi myös hyvin tätä yleistä mielialaa, joka maassa vallitsi. Katsottiin, että oli jouduttu vääryyden uhriksi ja vääryydeltä maalta oli riistetty yli 10% sen alueesta ja asutettavaksi oli tullut yli 400 000 evakkoa. Ja katsottiin, että ilman omaa syytä tähän tilanteeseen oli jouduttu. Ja jonkinlainen tällainen, jos ei nyt revanssihenki, niin ainakin sellainen hyvityksen tarve hyvin aikaisessa vaiheessa siellä pinnan alla alkoi jo kuplia.
Et silloinhan tosiaan hyvin pian ruvettiin puhumaan jo välirauhasta, että sehän sisältää ajatuksen seuraavasta sodasta, että kertooko tämä paljon siitä revanssihengistä.
No kyllähän se kertoo, että tällaista nimitystä niin aikaisessa vaiheessa ryhdyttiin käyttämään. Toisaalta sillä on taustansa myös ajankohdan kansainvälisessä tilanteessa, eli suursotahan oli kesken vielä ja sikäli koko Euroopan ja koko maailmankin kehitys, tuleva kehitys oli hämärän peitossa. Ja kyllä Suomessa oli vahvoja ajatuksia esimerkiksi siitä, että tämä Neuvostoliiton Saksan välinen hyökkäämättömyyssopimus, joka elokuussa 1939 oli solmittu, että se ei tule olemaan pysyvä olotila. Kaikki, jotka olivat Mein Kampfinsa lukeneet, niin saattavat ennakoida, että näiden kahden totalitaarisen diktatuurin välillä tämä ystävyys saattaisi osoittautua hyvinkin tilapäiseksi. Ja tietysti sitten kun oli Suomen kannalta kaksi niin keskeistä maata kysymyksessä kuin Neuvostoliitto ja Saksa, niin tajuttiin, että mikäli näiden kahden suhteessa tapahtuisi joku radikaali muutos, niin se väistämättä vaikuttaisi tai mullistaisi koko Suomen kansainvälisen aseman yhtä lailla.
Jos heti sodan jälkeen talvisota arvioitiin Suomessa oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, niin Paasikiven ja Kekkosen aikana tulkinnat talvisodasta saivat uudenlaisia sävyjä. Paasikivi oli pitänyt Suomen talvisotaa edeltävää ulkopoliittista johtoa taitamattomana ja kutsunut talvisotaa silloisen ulkoministeri Erkon sodaksi. Muistelmissaan hän oli sitä mieltä, että sota olisi ollut vältettävissä. Urho Kekkonen, joka talvisodan aikana oli syrjässä politiikan ytimestä, oli samantapaisilla linjoilla.
Paasikiven Kekkosen aikana se suurin lisä tai muutos näihin tulkintoihin talvisodasta oli se, että ryhdyttiin tarkastelemaan 1930-luvun suomalaista ulkopolitiikkaa siitä näkökulmasta, että olisiko siellä voitu tehdä jotain toisin. Ja Kekkonenhan sai paljon vihoja päälleen ja paljon kritiikkiä siitä, että hän ihan suoraan esitti ajatuksen, että Suomen 1930-luvun ulkopolitiikka oli ollut virheellistä ja neuvostovihamielistä ja siinä mielessä huonoa. Ja hän ihan suoraan sitten totesi 1960-luvun ja 70-luvun julkisessa puheessa esimerkiksi, että Suomi kantaa vastuunsa talvisodan syttymisestä ja en muista 70-luvun alussa tässä yhdessä klassisessa puheessa hän ihan suoraan totesi, että talvisodan syttyminen oli Suomen oma vika.
Viimeisissä keskustelukontakteissa esitettiin ulkoasiainministeri Erkolle, että Neuvostoliitolla on ensiluokkaisen tärkeää saada takeet Suomen todellisesta puolueettomuudesta. Silloin Neuvostoliitto antaa puolestaan takeet omista rauhanomaisista aikeistaan Suomea kohtaan ja varmistaa maan itsenäisyyden. Keskusteluja, joihin Suomen puolelta ottivat osaa pääministeri Kajander sekä ministerit Holsti, Tanner ja Erkko, käytiin niin salaisesti, että hallituksen ulkoasiainvaliokunta ei niistä saanut tietoja. Keskustelut katkesivat Suomen osoittamaan mielenkiinnon puutteeseen. Pääministerin silloinen sihteeri Arvo Inkilä on 1950-luvulla kertonut erään yksityistapauksen, joka osoittaa tämän mielenkiinnon puutteen. Hän on kertonut, että Neuvostoliiton edustaja ja pääministeri yritettiin saada tapaamaan toisensa. Salaisten valmistelujen jälkeen edustaja saapui pääministerin virkahuoneeseen ja aloitti keskustelun, kuten oli sovittu sanoilla, pääministeri on minut kutsunut. Mihin Kajander vastasi, en minä ole kutsua antanut. Edustaja puolestaan sanoi, ei minulla sitten ole täällä mitään tekemistä ja poistui. Kun edustaja vielä myöhemmin oli pyrkinyt pääministerin puheille, ei Kajander ollut suostunut tapaamaan, vaan kehottanut Neuvostoliiton edustajaa kertomaan asiansa hänen sihteerilleen.
Tällaisia sävyjä nyt silloin välittömästi sodan jälkeen ja toisaalta sitten varsinkin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin 1990-luvulla ja 2000-luvulla niin ei enää ole kuultu. Että siinä mielessä tämä tulkintatilanne on aika lailla vakiintunut.
Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Suomessa tulkinnat talvisodasta muuttuivat uuspatriottiseen suuntaan. Tämä on näkynyt myös valtiovallan toiminnassa. Esimerkiksi Mannerheimiristin ritareista tuli itsenäisyyspäivän juhlien näkyviä kunniavieraita 90-luvulla. Presidentti Koivisto on myös todennut, että kaikki Suomen sodassa tekemät ratkaisut olivat oikeita. Tässä hengessä myös uusi sukupolvi on alkanut hyödyntää talvisodan historiaa uudella tavalla, jopa populaarikulttuurin keinoin.
Jos ajatellaan tilannetta tuolta 1990-luvulta lähtien, niin on ilmaantunut tällaisia hyvin uudenlaisia tulkintoja ja näkemyksiä talvisodasta ja tapoja ikään kuin hyödyntää tätä talvisodan historiaa. Hyviä esimerkkejä nyt ovat vaikka nämä talvisodan korkean jännitys sarjakuvat, jotka ovat siis tällaista viihdettä ennen kaikkea, joilla kuitenkin on sitten pohjansa tässä oikeasti tapahtuneessa historiallisessa kehityksessä.
Berenko paljasti oman nagantinsa ja laukaisi empimen. Kylmyys oli kuitenkin jähmettänyt latausmekanismia, eikä toista laukausta kuulunut.
Kirottu leikkipyssy!
Berenkov kuuli Pekan kohottautuvan.
Hieromurhaaja!
Suomikonepistolia ei kylmä kangistanut. Nopea sarja teki lopun komissaarin verisestä sotaretkestä. Luoti oli lävistänyt Laurin oikean keuhkon, mutta osuma ei vahingoittanut taistelijan huumorintajua.
Onpaan helpompi hengittää, kun on kaksi rööriä.
Syytytä silti tuo sätkä vasta lääkintämiesten luvalla.
Pekkaa kirpaisi katsella vanhan kaverin kuljetusta, vaikka kyyditettävä ei lähtenytkään jalat edellä.
Avataan, kun rauha on turvattu rajoillamme.
Takukaa ryssän kalloo, että Suomen korpien kylmässä helvetissä on hautapaikat jokaiselle kutsumattomalle vanjalle.
sitten muita tällaisia kuvaavia esimerkkejä siitä, miten nuoremmat sukupolvet ottavat historian ja ikään kuin taivuttavat sen omiin tarkoituksiinsa sopivaksi, niin mitä tulee mieleen on esimerkiksi suomalaisen metalliyhtyeen Impel Nazarenin kappale Total War, jossa tämä laulun aihe, piiri on haettu talvisodasta, tai jossa laulu käsittelee nimenomaan talvisotaa, ja joka sitten on tuonut yhtyeellä kansainvälistäkin huomiota nämä historia-aiheiset sanoitukset. Sitten talvisota on kääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana myös tällaiseksi strategialautapeliksi ja sitten ihan viimeisessä vaiheessa tietokonepeliksi, joka on kansainvälisessä levityksessä suomalaisvalmisteinen, jossa sitten ikään kuin se tapa, jolla historiaa lähestytään, niin on hyvin toisenlainen ja jännittävä ja aukaisee tällaisia uusia uria siinä, millä tavalla näitä kansallisen historian suuria kysymyksiä lähestytään ja millä tavalla niitä voidaan käyttää sitten nykypäivän keinoin.
Minkälaisen kuvan talvisodasta näiden perusteella saa?
No jos ajatellaan, että millainen historia tulkinta löytyy sieltä taustalta, vaikka nyt tämän mainitun metallikappaleen tai tämän tietokonepelin taustalta, niin kyllä se on aika lailla sellainen perinteinen se tulkinta, vaikka nämä foorumit ovat hyvin uudenlaisia ja erikoisia, niin kyllä tämä ajatus siitä, että tai se, mikä talvisodasta näissä uusissakin kulttuurituotteissa tekee mielenkiintoisen, on se osapuolten välinen epäsuhta, se, että on olemassa tämä kommunistinen suuri Neuvostoliitto ja sen moninkertaisesti Suomea vahvempi puna-armeija ja sitten pieni sitkeä Suomi, joka tällaisella agraarisella kansanarmeijallaan sitten ryhtyy tuota hyökkäystä torjumaan. Se tuo tähän asetelmaan sellaista dramaattisuutta, joka voidaan sitten erilaisin välineen kääntää tai saada puhuttelevan muotoon hyvinkin erilaisin tavoin, vaikkapa sitten musiikin keinoin tai peliteollisuuden keinoin. Itse ehkä liittäisin sen siihen kehitykseen, että nämä tapahtumat ovat ajallisesti etääntyneet jo niin kauas, että on varaa tällaisen tietynlaiseen menneisyyden karnevalisointiin käsitellä sitä nyt vaikkapa tietokone pelissä tai heavy-musiikin osana, jossa ollaan sitten etännytty jo aika kauaksi sellaista historian traditionaalisista esityskeinoista, ja välttämättä siinä ei sitten se täsmällinen tulkinta, joka sieltä taustalta löytyy, enää ole ihan niin keskeisessä asemassa kuin aikaisemmin. On vaan poimittu ikään kuin tällainen kansallisen kuvaston keskeinen ja omalla tavallaan puhutteleva tapahtuma ja käännetty se sitten tähän oman mediaan tai oman ilmaisukanavaan sopivaksi.
Neuvostoliitossa talvisodan historia on aikojen saatossa kirjoitettu hyvin eri tavalla kuin Suomessa. Siellä tulkinnat sotaan johtaneista syistä ovat muuttuneet kulloisenkin ulkopoliittisen tilanteen mukaan. Kaiken kaikkiaan talvisota on ollut hyvin kiusallinen aihe neuvostoliittolaiselle historiankirjoitukselle, ja sodan aikana siitä olisi mieluiten vaiettu. Talvisotaa neuvostoliittolaisessa kirjallisuudessa on tutkinut Petros Koilainen historioitsija Juri Kilin. Seuraavassa hänen tutkimustuloksiaan referoi Markku Jokisipilä.
No, Neuvostoliitossa koko talvisota oli ikään kuin tällainen epätapahtuma, eli sitä ei aina kutsuttu edes sodan nimellä, vaan puhuttiin jostain rajaselkkauksesta tai rajakahakasta. Ja jos ajatellaan tätä suurta isänmaallista sotaa, niin siinähän se määritellään alkavaksi 1941. Eli sitä ei ikään kuin tätä talvisotaa ole tunnustettu ollenkaan osaksi tätä isompaa kertomusta. Ei edes nyky-Venäjällä voi sanoa, vaan se on jotain sellaista, mikä on ikään kuin irrallaan siitä tapahtumien suuremmasta kehyksestä. Ja jos sitten koittaa hahmotella tällaisia keskeisiä piirteitä, mitä siinä tulkinnassa on, niin Suomen syyllisyyttähän silloin heti sodan aikana korostettiin kovasti ja ajatusta siitä, että Suomi oli näiden länsivaltojen tällainen käsikassara, ennen kaikkea Iso-Britannian ja Ranskan käsikassara, tai alistui näiden vaatimuksille ja antoi oman valtion, tai olisi antanut oman valtioalueensa näiden käytettäväksi hyökkäystä Neuvostoliittoa vastaan tai sitä varten, ellei sitten Neuvostoliitto olisi tätä talvisodan hyökkäystä tai talvisotaa käynyt ja pakottanut sitten Suomea tekemään rauhaa. Sitten vielä on korostettu sitä, että missä, tai tuolla sodan aikana jo, että Neuvostoliiton tarkoituksena ei suinkaan ollut Suomen miehittäminen, vaan se oli armelias ja halusi vain ratkaista tämän turvallisuusongelman, joka ennen kaikkea Leningradin ympäristössä ja toisaalta sitten tuolla Murmanskin ympäristössä vallitsi. Ja heti sen jälkeen, kun sotilaallisin toimin nämä asiat saatiin ikään kuin hoidettua kuntoon, niin sitten armeliasti Neuvostoliitto teki Suomen kanssa rauha.
Millä tavalla sitten sodan jälkeinen tulkinta Neuvostoliitossa
talvisodasta erosi?
No, nämä talvisodasta esitetyt näkemykset ovat syntyaikanaan tai esittämisaikanaan aina olleet sidoksissa siihen vallitsevaan poliittiseen tilanteeseen. Eli kun tuolloin sodan aikana korostettiin kovasti sitä, että kulissien takana naruista olivat vetelemässä Iso-Britannia ja Ranska, ja Saksa jätettiin sitten mainitsematta sen takia, että tuollahan maat olivat tehneet keskenään hyökkäämättömyyssopimuksen ja tässä Molotovin-Ribbentropin salaisessa lisäpöytäkirjassa jakaneet Euroopan keskenään etupiireihin, niin ei tietenkään voitu esittää, että Saksalla olisi ollut jonkinlaisia ambitioita Neuvostoliittoa vastaan, joihin se olisi Suomea käyttänyt, vaan ne olivat talvisodan aikana nimenomaan nämä sitten Iso-Britannia ja Ranska ja joskus Yhdysvallat mainittiin tässä yhteydessä. Sitten kun alkoi käydä selväksi se, että Hitler on hyökkäämässä Neuvostoliittoa ja kun alkoi tuo operaatio Barbarossa kesäkuussa 1941, niin sitten Hitlerin Saksa ikään kuin sai tämän paikan, joka näissä tulkinnoissa ennen oli ollut Iso-Britannialla ja Ranskalla ja ryhdyttiin sitten korostamaan sitä, miten suomalaiset fasistit olivat jo hyvin aikaisessa vaiheessa oikeastaan jo tuolta vuodesta 1917-18 saakka tehneet yhteistyötä saksalaisten imperialistien kanssa ja sitten Hitlerin tultua valtaan tämä yhteistyö oli tiivistynyt ja talvisodassa tapahtunut kehitys oli ikään kuin looginen päätepiste sitten sille, niille imperialistisille haaveille ja aluevaltauskuvitelmille, joita Suomessa ja Saksassa suhteessa Neuvostoliittoon oli ollut jo voimassa pidemmän aikaa.
Kylmän sodan aikana historiankirjoitus Neuvostoliitossa taas muuttui. Suomen oma syyllisyys sotaan ikään kuin katosi ja tulen joutuivat tällä kertaa Neuvostoliiton NATO-vastustajat.
No kylmässä sodassa taas tätä päivitettiin tätä suurempaa taustakuviota talvisotaan liittyen, eli silloin kun tuossa tuon jatkosodan aikana oli ollut Hitlerin Saksa se keskeinen taustapiru siellä Suomen seikkailupolitiikan takana, niin sitten kylmän sodan aikana siihen liitettiin nämä keskeiset NATO-vastustajat, ennen kaikkea Yhdysvallat, mutta sitten Iso-Britannia ja Ranska. Eli tavallaan sitten laskettiin yhteen ne kahden aiemman tulkinnan viholliset ja todettiin, että Suomessa Mannerheim-linjaa olivat olleet rakentamassa, tai tätä rakentamista olivat olleet suunnittelemassa ja valvomassa sitten yhdysvaltalaiset, iso-britannialaiset, ranskalaiset ja saksalaiset. Milloin mistäkin tulleet generaalit, joskus jopa ruotsalaisetkin mainittiin tässä yhteydessä, mutta ennen kaikkea sitten kylmässä sodassa nämä talvisotatulkinnat peilasivat sitä suurempaa kaksinkamppailua, jota oli Neuvostoliiton tai jota käytiin Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välillä kommunistisen ja kapitalistisen leirin välillä.
Eli hävisikö siinä tavallaan suomalaisten syyllisyys?
Siinä ikään kuin kävi mielenkiintoisella tavalla niin, että kun sitten Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet kylmässä sodassa niin perustuivat hyvin toisenlaisille lähtöolettamuksille ja tämän hyvän naapurisodan perusajatukselle, niin näissä kylmän sodan ja neuvostoliittolaisissa tulkinnoissa tätä Suomen omaa vastuuta ikään kuin häivytettiin ja tämä talvisodan syttyminen laitettiin sitten sellaisten suomalaisten poliittisten voimien piikkiin, jotka olivat ikään kuin kadonneet poliittiselta kartalta tuolloin syksyllä 1944 alkaen. Eli sitä Suomea ei haluttu enää rasittaa sillä ja katsottiin, että jos Suomea ryhdytään kritisoimaan talvisodan syttymisestä liikaa, niin sillä saattaisi olla negatiivisia vaikutuksia YYA-politiikan kannalta ja näiden hyvien ja luottamuksellisten Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden kannalta.
Neuvostoliiton romahtaminen sai historian kirjoituksen taas muuttumaan. Jeltsinin aikakaudella ensimmäistä kertaa myönnettiin, että Neuvostoliitto oli ollut talvisodan hyökkääjä ja Suomi ei ollut sitä provosoinut. Tämä avoimuus oli kuitenkin vain väliaikaista. Putinin aikakaudella tämä neuvostoliittolaiselle historian kirjoitukselle kriittinen ikkuna sulkeutui uudelleen.
No tuo Jeltsinin ensimmäinen presidenttikausi on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen, että silloin ensimmäisen kerran itänaapurin valtiojohdon tasolta myönnettiin se, että Neuvostoliitto oli ollut hyökkääjä, yksiselitteisesti hyökkääjä ja tuo operaatio oli ollut provosoimaton, niin se myönnettiin ensimmäistä kertaa ja tällaista avoimuutta ensimmäisen kerran näihin tulkintoihin ilmaantui. Ja ylipäätään nämä Jeltsinin ensimmäisten vuosien viralliset tulkinnat tai Venäjän valtiojohdon taholta esitetty tulkinnat olivat hyvin erilaisia kuin mihin oli totuttu Neuvostoliiton aikana. Ja talvisota oli oikeastaan tämän historiallisen uudelleenarvioinnin keskiössä, että jatkosotaan saakka ei tässä vaiheessa vielä päästy lainkaan. Mutta sitten kun 1990-luku eteni ja tultiin Jeltsinin toisen presidenttikauteen ja sitten Putinin kauteen, niin tavallaan sellainen historiallisen kriittisyyden ja avoimuuden ikkuna, mikä kenties oli ollut olemassa siinä 1990-luvun puolivälin tienoilla, se pikkuhiljaa sulkeutui ja osin palattiin näissä venäläisissä historian tulkinnoissa takaisin kohti sitä yleistä tulkintaa, mikä oli Neuvostoliiton aikana vallinnut.
Mistä se johtui?
No niin kuin aina Neuvostoliiton aikana ja Venäjän aikana, niin täytyy muistaa se, että on kysymyksessä suurvalta, jossa sitten monilla asioilla on poliittisia ulottuvuuksia, ja historian tutkimushan on yksi tällainen alue, jolla potentiaalisesti voi olla hyvinkin paljon tällaisia poliittisia implikaatioita, joka valtiojohdon tasolta saatetaan mieltää hyvinkin tulenaraksi. Eli nyt niin kuin olemme näistä viimeaikaisista venäläisistä aloitteista, valtiollisista aloitteista historia-alalla huomanneet, niin kyllä tuo historian tulkinnat ovat sellainen yksi työkalu tuolla venäläisen valtiojohdon työkalupakissa. Ja se on sellainen asia, joka on oikeastaan oli jo ennen Neuvostoliittoa ja on Neuvostoliiton jälkeen myös. Eli pitää muistaa tämä, että on kysymyksessä suurvalta, ja viimeisessä vaiheessahan nyt on ehdotettu sitten sellaista Medvedevin ja Putinin suulla, että pitäisi lainsäädäntöteitse ryhtyä toimiin sen estämiseksi, että Neuvostoliiton toisessa maailmansodassa ottamaa voittoa Hitlerin Saksasta jotenkin vähäteltäisiin tai pyrittäisiin kyseenalaistamaan. Ja tietysti Suomen tapahtumat tai Suomen vastainen rintama on tässä koko yhtälössä on aika lailla pieni asia, mutta kyllä 2000-luvun venäläisiä tulkintoja, ainakin osa niitä kun ajattelee, niin tällaista samanlaista trendiä on ollut havaittavissa siellä paluuta tällaisiin vanhoihin kovalinjan tulkintoihin.
Kuitenkin suomalaisilla ja venäläisillä tulkinnoilla on jotain yhteistäkin. Meillä Suomessa tavataan ajatella, että Suomi oli talvisodassa uhri ja puolustautui sankarillisesti. Mutta nämä samat teemat toistuvat myös neuvostoliittolaisessa ja venäläisessä historian kirjoituksessa. Ja tavalla tai toisella muidenkin sotaa käyneiden maiden tulkinnoissa. Markku Jokisipilä Turun yliopistosta.
Kun puhutaan toisen maailmansodan tulkinnoista, niin siellä on kaksi tällaista isompaa teemaa, jotka toistuvat vähän eri muodossa oikeastaan kaikissa eri kansallisissa versioissa. Eli on yhtäältä olemassa ajatus tästä sankariudesta ja sitten toisaalta siitä, että on jouduttu vääryyden kohteeksi ja ollaan oltu sitten uhreina. Jos nyt ajatellaan vaikka näitä keskeisiä toimijoita, niin Neuvostoliitossa on tietysti tämä sankarillisuus tulee esiin selvimmin siinä, että he kutsuvat tätä Hitleriä vastaan käytyä sotaa suureksi isänmaalliseksi sodaksi. Ja Venäjällä tärkeä asia yhä nykypäivänä, että muu maailma tunnustaa Neuvostoliiton tekemät uhraukset sodassa Hitlerin Saksaa vastaan. Ja toisaalta sitten Venäjällä korostetaan sitä, että tuolloin kesällä 1941 maa joutui Hitlerin Saksan provosoimattoman hyökkäyksen uhriksi. Sitten jopa saksalaisiin tulkintoihin, jotka tietysti ovat sikäli oma lukunsa, että siihen liittyy sitten keskustelu holokaustista juutalaisten joukkotuhosta, niin jopa saksalaisessa tulkinnassa tämä ajatus uhriudesta on noussut viimeisen 10 vuoden aikana esiin, eli on ryhdytty tekemään tutkimuksia ja keskustelemaan siitä, että saksalainen siviiliväestö oli näiden liittoutuneiden strategisten pommitusten uhreina saksalaisissa kaupungeissa. Sitten tuossa sodan loppuvaiheessa miljoonat saksalaiset tavalliset ihmiset joutuivat siirtymään kohti länttä etenemään puna-armeijan alta pois. Ja tätä keskustelua on Saksassa käyty viimeiset vuodet. Eli siinä mielessä niin on tämä ajatus talvisodassa suomalaisten yhdistyneestä uhriudesta, hyökkäyksen kohteeksi joutumisesta ja sitten sankarillisuudesta, eli tästä koko maailman yllättäneestä torjuntataistelusta tai siitä, että Suomi ylipäätään pystyy pysäyttämään hyökkääjän ja välttämään miehityksen, niin kyllä sillä näitä kansainvälisiä liittymäkohtia löytyy.
Mistä meidän suomalaisten käsitys talvisodasta on oikein peräisin? Suurelta osin siitä, mitä koulussa asiasta aikanaan opetettiin. Myös Suomessa oppikirjojen kertoma on eri aikakausina vaihdellut suurestikin. Heti sodan jälkeen oppikirjojen vääriksi katsottujen tietojen päälle liimailtiin jopa lappusia. Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen professori Jukka Rantala Helsingin yliopistosta.
Niin, jos puhutaan näistä oppikirjoissa olleista talvisodan tulkinnoista, niin toisen maailmansodan loppuvaiheessa, silloin kun Suomeen tuli valvontakomissio, niin eduskunnassa käytiin keskustelua siitä, että opetus olisi ollut puolueellista ja värittynyttä, niin vasemmiston edustajien aloitteesta oikeastaan saatiin aikaan se, että joulukuussa 1944 tuli tällainen oppikirjojen tarkastustoimikunta. Ja sen toimikunnan tehtävä oli karsia oppikirjoista pois neuvostovastaisuudet. Ja oikeastaan se tehtäväksianto sisälsi myös sen, että myös puututtiin sisäpolitiikkaan, minkälaisia käsityksiä annettiin esimerkiksi menneestä sisällissodasta tai Suomen itsenäistymisestä. Ja tämä tarkastustoimikunta niin oli tällainen asiantuntijarahati, jossa oli 4 ammattilaista tarkastamassa oppikirjat, ja ennen kaikkea tehtävä oli poistaa nämä venäläisvastaisuudet. Ja kysymys liittyi siihen, että Suomessa oli valvontakomissio, joka tietyllä lailla oli se valtaa pitävä elin, ja äärivasemmisto halusi myös uudistaa opetusta, ja nähtiin, että oppikirjat on yksi keino muuttaa opetuksen linjaa. Ja tähän tarkastukseen ilman muuta joutuivat historian oppikirjat, mutta yhtä lailla maantieteen äidinkielen oppikirjat. Ja tarkastuksen seurauksena muun muassa historian oppikirjoista 9 hylättiin kokonaan, 14 piti tehdä suuria muutoksia, ja sitten muutamat kirjat pääsivät ilman mitään muutoksia lävitse. No, ongelmaksi muodostui se, että miten tämä tarkastustoimikunnan työ sitten toteutetaan, kun oli pulan paperista ja painotekniikka oli myös tällainen ongelmakohta, joten ei saatu heti seuraavaksi lukuvuodeksi kirjoja uudistettua siinä määrin, kun olisi ollut tarpeellista, mikä johti siihen, että käytettiin näitä jopa kiellettyjä kirjoja siten, että opettaja kehotti liimaamaan kiellettyjen kohtien päälle paperilappuja tai yliviivaamaan sellaiset kohdat, mitkä eivät vastanneet enää vallitsevaa tulkintaa.
Minkälaisia asioita ne oli esimerkiksi?
No, esimerkiksi jatkosodan aikana historian oppikirjoihin oli tullut muutamiin oppikirjoihin tällaisia hyvin voimakkaita tulkintoja sodista Neuvostoliittoa vastaan ja tavallaan siitä, että miten Neuvostoliitto oli puuttunut Suomen sisäisiin asioihin muun muassa välirauhan aikana. Ja tällaisia asennepainotteisia ilmauksia lähinnä mitä naapurista pyrittiin poistamaan.
Eli lappuja laitettiin kirjoihin, että miten oppilaat niihin reagoivat?
No, kyllä se on niin, että se, että jotain pyritään sensuroimaan ja oppilaat itse saavat sen tehdä, niin johti siihen, että näitä kohtia luettiin entistä suuremmalla kiinnostuksella ja ehkä ne opittiinkin paremmin kuin ne kohdat, mitä ei pitänyt sensuroida.
Muutettiinko kirjojen suuria linjoja vai oliko enemmän kysymys tämmöistä kosmeettisista muutoksista?
Ilman muuta kyse oli tästä jälkimmäisestä, eli kosmeettisia muutoksia tehtiin. Tarkastustoimikunta aloitti työnsä tammikuussa 1945 ja päätti työnsä 2 kuukautta myöhemmin. 4 ammattilaista oli tarkistamassa ja tarkistaminen meni niin, että jokainen luki aina 1 kirjan, eli koko 4-henkinen raati ei lukenut kaikkia kirjoja. Ja kun ottaa huomioon, että minkälainen aikataulu oli, niin tarkistaminen johti oikeastaan siihen, että poistettiin yksittäisiä ilmaisuja, jotka olivat ehkä asennepainotteisia. Koko oppikirjojen koko tällaiseen henkeen tai didaktiseen otteeseen ei millään pystytty puuttumaan. Eli kyllä se tarkastustoimikunnan työ oli puhtaasti kosmeettista. Mutta se tietyllä lailla tyydytti tilaajatahoa, eli äärivasemmisto sai sen, mitä oli halunnut, ja tietysti se, että Neuvostoliiton vastaisuudet poistettiin oppikirjoista, niin tapahtui.
Näin siis sisä- ja ulkopolitiikka määräsivät, mitä oppikirjoissa kerrottiin. Pikkuhiljaa kiellettyjen oppikirjojen tilalle tuli uusia, ja niissä arkoja aiheita välteltiin.
1940-luvun lopun ja oikeastaan 50-luvun kirjoissa talvisota jätetään hyvin tällaisille neutraalille käsittelylle. Esimerkiksi hyökkäjästä ei sanota mitään. Sota syttyy, taistelut alkavat. Puhutaan kyllä siitä, että Neuvostoliitto esittää aluevaatimuksia ja Suomi ei niihin suostu, mutta sitten jätetään kertomatta se, että kumpi aloitti taistelut. Tietysti täytyy ottaa huomioon, että oppikirjat olivat paljon suppeampia kuin nykypäivänä. Olen tarkastellut näitä sekä kansakoulun että oppikoulujen kirjoja, niin kyllä käsittelyä leimaa myös se niukkuus. Että esimerkiksi kansakoulujen oppikirjoissa niin talvisota kuitataan joissain ehkä puolella sivulla, toisissa sivulla. Oppikouluissakaan ei järin paljon pidempää käsittelyä ole tilaa.
Esimerkkinä 50-luvun oppimateriaaleista seuraavassa muutama katkelma Niilo Terijoen ja Eino E. Suolahden historian oppikirjasta, kohdasta, jossa kerrotaan talvisodan taustoista.
Suomen kansan enemmistö oli sortovuosina oppinut vihaamaan Venäjää, ja tämän vihamielisen asenteensa se säilytti edelleen. Siitä edistyksestä, mikä Neuvostoliitossa tapahtui, ei maassamme ollut todenmukaista käsitystä. Yleensä pidettiin itäistä naapurimaatamme edelleen yhtä takapajuisena kuin se oli aikaisemmin ollut. Äärimmäinen vasemmisto taas kuvitteli sen muodostuneen maanpäälliseksi paratiisiksi. Yhtä vähän totuudenmukainen oli se käsitys, mikä Neuvostoliiton väestöllä oli meidän oloistamme. Maamme hallitus kyllä koetti vakuuttaa puolueettomuuttaan, mutta se ei kyennyt hälventämään naapurin epäluuloa.
Tämä 50-luvun, tai oikeastaan 1950 julkaistu kirja kertoo oikeastaan aika hyvin siitä, että missä ilmapiirissä talvisota syttyi. Ja kumminkin tässä on se sama kuin tämän aikakauden oppikirjoissa, että ei sitten kumminkaan uskalleta sanoa sitä, kumpi sen sodan aloitti, vaan lähdetään siitä, että seurauksena oli sota, joka alkoi marraskuun 30. päivä 1939. Mutta tämä on poikkeuksellinen kirja muiden vastaavien joukossa siinä, että tässä on tätä moniperspektiivistä käsittelyä. Tyypillisimmillään nämä tämän aikakauden oppikirjat ovat hyvin niukkoja ja ei lähdetä pohtimaan arkaluontoista asiaa sen pidemmälle.
No, millä tavalla 60-luvun oppikirjoissa sitten, mitä muutosta siellä tapahtui?
Jos 40-luvun loppu ja 50-luvun alku olivat olleet tällaista arkaa poliittista aikaa, jossa suomalaisten täytyy erityisen huolella ottaa huomioon Neuvostoliiton näkökulmat ja odotukset, niin 60-luvun alussa talvisodan käsittely jo muuttuu. Jo heti 60-luvun alussa tuodaan esille se, että Neuvostoliitto hyökkäsi, eli poistetaan tämä ikään kuin otteeton käsittely, jossa sota vain jotenkin kummallisesti alkaa. 60-luvulla tuli mukaan myös tämä salainen lisäpöytäkirja, tai puhuttiin Saksan ja Neuvostoliiton hyökkäämättömyyssopimuksesta ja etupiirijaosta. Samalla 60-luvulla tulee käsittelyn mukaan myös Terijoen hallitus, joskaan sen merkitystä ja tulkintoja suomalaisten kannalta ei vielä järin paljon pohdita.
Peruskoulu tuli Suomeen 70-luvulla ja samalla tapahtui myös oppimiskäsityksen muutos. Kirjoihin alettiin ottaa mukaan myös tavallisten ihmisten näkökulmaa. Ja myöhemmin 90-luvun ilmapiiri Neuvostoliiton romahdettua näkyi myös oppikirjoissa.
Peruskoulun myötä tapahtui myös oppimiskäsityksissä muutos. Eli jos 40-, 50- ja 60-luvut olivat olleet hyvin tällaista valtiollispoliittista historiaa, niin 70-luvulta lähtien alettiin edellyttää mikrohistorian mukaanottoa, tavallisten ihmisten näkökulman tuomista oppikirjoihinkin. Ja 70-, 80- ja 90-luvulla niin yhä mitä pidemmälle mentiin voimistui tämä siviilien näkökulman esiin tuominen. Mutta jos vielä pohditaan sitä 80-luvun alun oppikirjojen ikään kuin tulkintojen muuttumista tai miten käsittely muuttui, niin esimerkiksi Terijoen hallitusta aletaan käsitellä siten, että pohditaan minkä merkityksen Terijoen hallitus antoi suomalaisille tai minkälaisen viestin. Eli sen kautta ymmärrettiin, että Neuvostoliitto aikoikin miehittää Suomen kokonaan, eikä vain saada joitain alueen vaatimuksia lävitse. 80-luvulla aletaan myös voimistuneesti puhua talvisodan ihmeestä, mikä sitten varsinkin 90-luvulla niin nousee vielä niin kuin suurempaan asemaan käsittelyssä. Korostetaan sitä, kuinka ulkomaalaiset sotakirjeenvaihtajat ihmettelevät pienen pikkuruisen Suomen kykyä taistella suurta jättiä vastaan, eli nostatetaan oikeastaan tällaista kansallista henkeä. 80-luvulla tulee myös mukaan Mainilan laukaukset, joita toisaalta niin vasta 90-luvulla käsitellään perusteellisesti. Mainilan laukauksia käsiteltiin aiemminkin, mutta tavallaan niiden käsittely oli sellaista toteavaa puhuttiin siitä, että Suomi ei voinut ampua Mainilan laukauksia, mutta oppijalle ei perusteltu sitä, miksei näin voinut tapahtua. Ja 90-luvulla sitten aletaan tuoda dokumentteja, jotka näyttävät oppilaalle, tai oikeastaan oppilas saa itse tehdä sen tulkinnan, että miksi väitteet siitä, että Suomi aloitti talvisodan, olivat tekaistuja.
Eri vuosikymmenten kirjat ovat koulussa kertoneet talvisodasta siis hyvin eri tavoin. Tietyt asiat ovat kuitenkin pysyneet samana vuosikymmenestä toiseen. Professori Jukka Rantala Helsingin yliopistosta.
No itse asiassa väittäisin, että oppikirjailijat ovat aina antaneet tietynlaisen näkemyksen talvisodasta. Ja se näkemys on ollut tällainen hyvin suomalaiskansallinen urhollisuutta korostava näkökulma. Että jo noissa 40-luvun lopun, 50-luvun alun kirjoissa, vaikka oli niukkaa käsittelyä, niin ehdittiin kumminkin sanoa nämä motitukset ja suomalaisten sotataidon ihmeet ja muut tällaiset. Ja se on säilynyt kyllä läpi kirjojen, läpi vuosikymmenten. Eli ikään kuin suomalaisten urhollista puolustustaistelua korostetaan ja annetaan kuva todellisesta torjuntavoitosta, mikä sitten kiinnostavalla tavalla säilyy eri sukupolvien käsityksissä ja saa vahvistusta viihdeteollisuudesta. Että jos katselee näitä esimerkiksi tutkimuksia, että miten nuoret mieltävät historian, niin kyllä heille on viimeisimpien tutkimusten mukaan niin jäänyt mieleen erityisesti nämä Suomen sodat ja ennen kaikkea talvi- ja jatkosota. Ja käsitys, mikä heillä on, niin on tullut ennen kaikkea viihdeteollisuuden mukana lähinnä elokuvista. Mutta tätä samaa ikään kuin sankaritarinaa on tuotu jo oppikirjoissa tosin hieman vaimemmin sävyin kuin elokuvissa. Mutta sitten miten käsittely muuttuu, niin siellä 50-luvulla, 60-luvulla, niin historian oppimisestakin tai oppiminenkin oli tietyllä lailla tällaista mielen muokkausta. Rakennettiin sitä suomalaisuutta ja ei lähdetty tällaista moniperspektiivisestä käsittelystä, mihin sitten siirryttiin ennen kaikkea 90-luvulta lähtien. Eli historian oppimisessa on tapahtunut tällainen ikään kuin didaktinen suunnan muutos. Eli tänä päivänä lähdetään siitä, että historia on ennen kaikkea aine, jossa opitaan käsittelemään tietoa, pohtimaan tiedon luotettavuutta ja arvioimaan, mistä tieto on peräisin. Ja sikäli näissä uusimmissa oppikirjoissa tuodaan runsaasti dokumentteja, joita oppilaat pannaan tutkimaan, annetaan eri toimijoiden kannalta näkökulmia, niin häviäjien kuin voittajien näkökulmat, niin sotilaiden kuin siviilien, poliitikkojen näkökulmat. Eli se käsittely uusimmissa oppikirjoissa on hyvin rikasta verrattuna siihen, mitä se oli 40-, 50- ja 60-luvulla vielä.
Näin siis tulkinnat ja oppikirjojen kertoma talvisodasta ovat eri aikakausina vaihdelleet. Vieläkö kuitenkin on joitakin myyttejä talvisodasta purkamatta? Tästä puhutaan ohjelmasarjan viimeisessä osassa.